Gaur Euskadiko logopeden elkartora jo dugu kontuan hartuta joan dan asteburuan berba hartuen eguna nazioartean ospatu dala. Berba hartue da tartamudo esateko modu askotara esaten da joan dan egunean begai honetaz berba egin genduan, berba hartue da berez, berba altue besaten da, berba ezina bebai, bueno, danetarik esaten da, kontua da ze gai honen inguruan, ez togule berbarik egin eta gai bata aipatzeko modukoa kontuan hartuta, hemen Euskadin umeak, uneko bost batek, ba, dekola berbartu edo berbaltu edo berba ezina. Ainhoa Bermo da logopedia eta Beroneka salduko duzkuz kontu guztiak. Ainhoa, kaixo, egunon eta ondo etorria.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Zuk esan duzu berba hartu, hartu esaten dugu, baina zuk motel, ez da? Moteltasune edo zelan esaten duzu,
Toteltasun.
Toteltasune. Bueno, berba hartu eda, azken baten berba egin izinik dago, beste normalian egiten den moduan, ezin dugu berba ezina bezaten daure askok, tartamutu ebe bai beste batzuk. Bueno, kontua da, nik ez do jakin datu hau, Ainhoa, ume asko dagoz, arazo honegaz?
Bai, ikus dezakegu hasten direla, ba, bi urte tardi batzuk horrela berbatasunez hitz egiten. Eguneko bostak ikusita zeile baiteko edo gehiago denboraldia igarotzen dutela zeinetan hotelka hitz egiten duten edo tartamudetzen.
Bai, eta segaiti sortzen da, zein da honen arazoa?
Bueno, eguneko bost horretatik danak ez daukate berbatasunik, ezta? Izan ere, eguneko bost horretatik hiru laurdenak nerabizaroan baino lehenago amaituko dute tartamudeka hitz egiten, ezta? Bakarrik populazioaren eguneko batak eukiko du berbatasuna. Eta astu zait galdera barkatu.
Diot, zelan sortzen dan, hain txikitan, zelan sortzen da zelen, nigo horatzen az, Ainhoa, horrek ez tegukiko zerrekusi, basaten dugu, zera, berbaltu edeko edo tartamudua da, ba, sustu hartu zeuelako txikitan, ez da, horrek ez teko zerrekusi, dikoni, antxinako esango dugu pasadizu bat ala, ez da.
Bai, hori mito bat da. Gaur egun etiologia oraindik ez dakigu, baina esan dezakeguna da trastorno neurologiko bat dela burmuinaren hizkera eta komunikazioaren areak hor badaukatela zertan zerikusia berbatasunagaz. Bai.
Bai, eta umeetan esan duzu hor emoten dala hori urte bi inguru deukiesan umeen artean emoten dala?
Gertaliteke hori, bi urte terdi aurretik gertatzea, baina ohikoena da lau urte aldera daukagunean hitz egitea berbai ezinik.
Mm-hmm. Eta horrek esteko zerrikusirik, ba, inok sustu emon badozku edo ez, hori esan duzu moduen da beste arazo bata neurologikoa esan duzu ez da?
Hori da, sustuarena mitoa da.
Mm-hmm. Bueno, zuk zeure konsultan hartuko zenduzan onelako arazoa deukien umiak, zelan konpontzen da, ze konpondu egiten da ez da?
Konpondu bai, euneko populazioaren euneko bat konpontzen da.
Euneko parkatu ez dugu entzun, euneko zenbat?
Populazioaren euneko batek berba ezina daukate. Ta berba ezina bazara, trastorno neurologikoa edukiko duzu bizitza osorako, baina zer gertatzen da goiz arreta goizkiarra egiten badugu askoz hobeto egongo da pertsona.
Mhm. Hor egiten duzu zeuek zelako ariketak edo zelako arazoa sortzen dauz honek, ze gero komunikatzeko be arazoa badauz, ezta? Ez dakit idazterako orduan zerrikusia dukon, baina berba egiterakoan bai, zelako arazoa sortzen dauz honek?
Imaginatu, gu urduri gaudenean, adibidez irrate saio batean hitz egin behar dugunean, urduri jartzen garenez batzutan gertaliteke, berba ezinek hitz egitea, ezta?
Bai.
Baina berbatuak diren pertsonei justo kontrakoa gertatzen zaie. Nola, berba ezin ez hitz egiten dutenez, ba, urduri hartzen dira. Orduan, imaginatu pertsona batek hitz egingo duela bihar irratian. Mm-hmm. Ba, egongo da adibidez, hiru edo lau egunez lehenago aurrikusten urduri jartzen eta gero gertatzen zaiena da, ba hori, ba berba ezina hori nagusitzen dela.
Oraindik gehiago, ez da? Segun eta zelako egoera eta urduritasunaren arabera hori gehitu egin alda, ez da?
Bai, baina ez urduri zaudelako baizik eta berbartua zarelako.
Mm-hmm. Bai, bai. Baina, bueno, esan nahi dut, ezuk esan duzu, irratian berba egin behar dozula pentsatzeagaz bakarrik.
Ba, hori... Gertaliteke, ba, hori berba zinek hitz egitea.
Ah, bai, hori persona normal bateri gertatu aldiako, ez da?
Noski, noski. Danok ikusi dugu, ba, klasekide batek, klase aurrean, aurkezpen bat egin duenean, ba, hasi dela berba ezinik, bai. Edo ez dakit, klasiko bat, film romantikoetan ikusi dugu ere, ba, zure amodioa norbaiten gana, edo norbaiti esan nahi diosunean, bai. Zer bolita, bare, azten garela berba ezinik. Mm-hmm. Hauek, edo norke esperimentatu du, mm-hmm. baina hori da urduri gaudelako atera zaigu horrela hitz egitea. Mm-hmm. Ez kontrakoa, nola, badakidan horrela hitz egiten dudan, urduri jartzen naiz, situazio sozial hainbatetan.
Mm-hmm. Bueno, zelan konpondu, honek beste arazori sortzen dau, berba egiterakoan sortzen dau arazoa, baina ostantzeko, komunikatzeko beste arazorik ez dau sortzen, ez da?
Ez. Gertalitekena da, ba, etorkizunean nabaritzen baduzu berba ezina, ba, hori, kaltetzen bazaitu, gertatu alzaizu, ba, problema emozional eta sozialak eukitzea horregatik berba ezina da hain garrantzitsua ez eukitzea ba, gurasoen aldetik, ez da?
Mm-hmm. Gurasoen aldetik, hori, heredatu egiten da?
Prediktore batzuk daude eta horretako batek da, ba, hori, familian lehen berba ezina izana.
Ah, bai, eh?
Bai.
Eta gizonezkoetan gehiago emoten da emakumezkoanetan baino, ez da?
Hori da, hori da. Lau gizonetatik, edo lau pertsonetatik, hiru izango dira mutilak eta bata izango da emakumea.
Mm-hmm. Hor, ezer esango izen dozu, Ainhoa, familiko bat amate badauko aukerak dagozala gero urrengo belaunaldiak eukiteko berbaltu edo berbezina?
Bai, baina... Horretan fijatzea ez nuke esan nahi.
Yes.
Osea, azkenean hemen ez dugu esango nolakoa den trastorna, baizik eta ere aholkuren bat emango dizkiego ere familiari ba lasaitzeko, ezta? Mm-hmm. Adibidez, evidentzia zientifikoak esaten duena da, ahalik eta lehen azten bagara terapia egiten, ba iaia ez dutela berba ezinik mantenduko bizitza osoan zehar, ezta?
Uh-huh.
Adibidez, ez ja bakarrik ume txikiekin, baina norbaitekin hitz egiten bazaude eta pertsona horrek berbartua bada, ba zer egin dezakegu? Lehenik eta behin utzi hitz egiten ezer esan gabe, kengurik egin gabe eta berai ja pizkanaka amaituko du esaldia. Baina askotan laguntu nahian egiten duguna da ba esaldi hauek esatea. Lasaitu, ez da zer pasatzen eta horrelako esaldiak esaten ditugunean pertsona ohartzen da gu ohartzen garela ba berba ezinik hitz egiten dagoela eta orduan horrek berba ezina areagotuko du, ezta? Eta emoten den beste aholku bat da ba gu azten bagara.
Bai.
Totelka hitz egiten, ba, hobe da onartzea eta ez saiestea, bai? Ze azkenean komunikazioa librea da eta guk itzengo dugu, itzegitzen dugun moduan. Hobe da ez blokeorik jartzea, ba hori, ez areagotzeko.
Ez areagotzeko, bueno, ba, aholku interesgarri, ez da, bai, egiten dugu, ba, onustean askotan, ez da, ikusten badugu bat, berbaltu egaz dagoela, eta berba egin izin eta bilera guk laguntzen dautzago, baina hori ez da egin behar, hori bat. Eta gero beste bat Ainhoa esan dozuna da, ikusten badugu ume batek txikitan arazo bat euko zala, lehen bai lehen eroan logopedearen gana konpontzeko, ez da?
Hori da.
Bueno, beste zeu zer, Ainhoa, gai honen inguruan, badaukazu beste aholkuren bat?
Bai, berba ezinak, ba hori, populazioaren euneko batak dauka, ez da? Baina horrek ez du esan nahi populazioaren euneko batek hori ba egotea sozialki edo emozionalki ba problemekin. Adibidez, badaude pertsona aspetzuak berbartua daukatena ez dutenak ba bere bizitza ez diela den bizitzari eragotzi. Adibidez, badago humorista famatu bat, Miguel Maldonado, bai. Berak esan du ba, berba ezina daukadala eta hor ikusten dugu telebista horrean txisteak kontatzen, ezta? Mm-hmm. Orduan, ba, gerta litekeela, ba hori, euneko bat horretatik, ba, ez egotea danok trist eta problema sozialekin.
Hori da, ez egun eta zelen hartzen dauen norberak, ez da? Bueno, ba, arazo hori badekozu, ba, arazo horrek ez teu esan gure, ezin dozule bizitza normal bat egin, ez da?
Hori da.
Ederto baten, Ainhoa Bermo, Euskadiko Logopeden Elkargoko logopedea, eskerrik asko gurean izatearen, eta nahi dozunerarte, ondo bili?
Eskerrik asko, agur.
Agur.